الله الرحمن الرحيم سبح وناغسن دغيستيال هلكن وا راديو مقدس عودك جمهوريه الصوماليه كوسو دواادو قودوبدو اوغو واوين ساكاي حالده عافيماد دري بييري باهسن او لغا سو ورينيه ديغانيه دغموين كاترسن غوبل كسول وزيرده عافيماد كا دولت غوبليديه يي دولت فيدرال كا صوماليو مانتا شير وفرميه مغالا خيبيد كا كسمايو غوبل كا جوبدو هوسه qaxooti yamaniina oo ka baxsanaya colaada ka aloosan dalkoodu gaaray magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ciidamada amniga oo howlgal ka dhana kooxaha ka ganacsada waxyaabaha amniga duuriye ka wada xafadaha wqooyi ee magaalada Gaalkacyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo qabilay wabdi ka socday dowladaha Jarmalka iyo Turkiga oo kala hadlay arrimaha doorashooyinka la dagaalanka Badweynta gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Shabeelada dhexe oo ku baaqday in loo gurmado dadka abaaraha ay saameeyeen ku nool gobolada dalka iyay Itoobiya oo sheegtay inay gacanta ku dhigtay magaalo ka tirsan ismaamulka Canfarta oo gacanta ku hayeen kooxda TPLF. Waa subaxnimada isniinta taariikhda ay ku beegan tahay 29ka bisha 11aad November sanadka 2021 saaka warka waxa idin soo saaray halkaana ka tabinaya anigu Yunus Duran Cali. Markale ku soo dhawaada qodobada aad maqsheen oo faahfaahsan. Xaalada caafimaad darri ee biyeeri baahsan ayaa laga soo wariinayaa deegaanka degmooyinka tirsan gobolka Sool. Maxamed Daahir degana ayaa warkan oo faahfaahinaya.
Deegaanno iyo degmooyinka tirsan maamul goboleedka Puntland ayaa waxaa lagu soo warramayaa in xaalad caafimaad darro iyo biyeeri ay ka jirto, taasi oo saameyn ku yeelatay nolosha dadka iyo dunyada ee ku nool halkaasii. Meelaha ugu daran oo xaaladaasi laga soo sheegayo ayaa waxaa ka mid ah gobolka Sool oo deegaanada iyo degmooyinkaba ay saameyn ku yeesheen arrintaasi oo ay ka cabanayaan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobolkaasi. Agaasimaha waaxda musiibooyinka ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda ee maamul goboleedka Puntland, Cawil Maxamed Xirsi ayaa waxa warfadiyanada u sheegay xaaladda dhabta ah ee ka jirta gobolkaasi.
Sida la socotaan dalka waxa ka jira abaar qoran koro 107 Puntland waxa ka jira abaar. Abaartaas oo saameysay gobollo fara badan ee dalka. Ee meelaha roobku ka deena sida la socotaan wees badan baa ka jira oo ka daran dibka dalka ka jira sababtoo ah meelaha la isugu tagay waxaa ka dhasha wax ka dhalan kara cudurro, biyo la'aan iyo cunto la'aanba. Intaba dibkaas dalka ka jira dowladdu shirar baa laga wadaa, hay'adaha waa la shiriyey, haddeerna hawshii waa socotaa. Waxaan rajaynayaa in inti karaana wax laga qaban doono wixii awooda dhibaatooyinka abaareed ee jira iyo meelaha hadda la isugu tagay oo roobku ka da-ay oo boohawdka ah cudurada iyo ka dilaaceen sharboodka dadka keenteen. Waxaan jecelnahay inaan u gudbino wasaaradda caafimaadka oo iyadu tiirka asaasiga u ah arrimaha caafimaadka.
Deegaano badan oo ka tirsan gobolada dalka Soomaaliya ayaa maalmihii dambe waxaa laga soo wariinayaa abaaro daran, inkastoo deegaanada qaarkood roobkii dayrta ay ka curteen, haddana waxaa jira cabashooyin soo taraya oo la xiriira dhinaca caafimaadka.
Wasiirada caafimaadka dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta wuxuu shir uga furmayaa magaalada Xeebeedka Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Halkaasi shalay waxaa gaaray wafdi ay hoggaaminaysay wasiirka caafimaadka Soomaaliya Fawziya Abikar. Cabdiqadir Iimaan Qadar Iimaan dhaqane ayaa warkan Kismaayo naga soo diray.
Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaa ku soo qulqulay wafood kala duwan kuwaas oo ay hoggaaminayaan wasiirada caafimaadka ee dowlad goboleedada dalka ka dhisan, iyadoona si ballaaran loogu soo dhaweynayo garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo. Soo dhaweynta wafoodani kala duwan waxaa ka qayb qaadanaya mas-uuliyiinta ugu sareysa wasaaradda caafimaadka oo ugu horeeyo wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamed Cabdi Oogle iyo madax kala duwan. Waxaa sidoo kale ta magaalada soo gaaray wafdi ballaaran oo ay hoggaaminayso wasiirada caafimaadka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur, isagoona wasiirka caafimaadka ee Jubbaland Maxamed Cabdi Oogle si diiran ugu soo dhaweeyay wafoodani soo gaarayso magaalada Kismaayo xilli lagu wado saacadaha soo socda in magaalada Kismaayo uu ka furmo shir looga hadlayo horumarinta caafimaadka ee dalka.
Markaa waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo magaaladan Kismaayo Soomaalida walba waxay dhig jirtay Kismaayo kistaada hadda waxa loo bixiyay Kismaayo kaafis marka waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo in ay in kaafisay in kala saddexda maalmooda insha Allah ta'ala aan wada arki doona muhiimada aan inta isku wada nimid waa shirka saddexda maalmooda Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynayaa shirkaas inuu noqdo shir mira dhala waxaana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka rajaynayaa shirkan shirkiisa kale in anagu wada caafimaad qabno wada joogno siyaasadu way dhibaanta wali wasiiradii ah ina shirka kale isku wada aragno iyo meel kale oo kamid ah maamul goboleedyada waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo aan qaato waqtigan inaan ku soo dhaweeyo magaalada soo dhawaada
saacadaha soo socda ayaa lagu wadaa in magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada hoose uu ka furmo shirweynaha lagu horumarinayo caafimaadka guud ee dalka iyadoo goobta uu shirkaasi ka dhacayo si weyn loo adkeeyay amniga guud Khadar Iimaan Dhaqane Radio Muqdisho Kismaayo
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowlad Goboleedka Puntland ayaa degmada magaalada Boosaaso waxay ku soo dhaweysay 19 qoys oo qaxooti Yemeniin iyo Soomaali isku jirta oo ka soo cararay colaadada dalka Yemen ka aloosan dhowrkii sano u dambeeyay qaxootiga oo badnaa haween iyo carruur waxaa loo daabulay xarunta qabiilada iyo soo dhaweynta qaxootiga Boosaaso xaaladaha binaadnimada duruufaha amniga ka jira Yemen ayaa horseeday qulqulka qaxooti badan oo ka soo gaaraya deegaanka ka tirsan dalka maahan markii ugu horeysay qaxooti ka baxsanaya colaadada dalkaasi ka aloosanay soo gaaraan deegaanada degmooyinka ka tirsan gobolada dalka markana galkacyo ciidamada amaanka ayaa howlgal karana gooxaha ka ganacsada waxyaabaha amaanka duuriya waxay ka wadaan xaafadaha waqooyi ee magaalada galkacyo Cabdirsaaq Maxamed Axmed ayaa warkan galkacyo naga soo diray
iyadoo muddooyin ka dambeeyay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ay si wadajir ah uga soconayaan howlgallo ballaaran oo lagula dagaalamayo ka ganacsiga isticmaalka maandooriya qamriga kaas oo tallaabooyin horumar la ay ka sameeyeen ciidamada dowlad goboleedka Puntland ee ka howlgalay magaalada Galkacyo iyo guud ahaan gobolka ayaa xalay waxa howlgallo ballaaran isla markaana socday muddo saacado ciidamada ammaanka dowladda Puntland ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah xaafadaha waqooyiga magaalada Galkacyo kuwaas oo la doonsanaa in qaarkood lagu iibiyo qamriga sidoo kale howlgalladan ayaa iyagu ah kuwa sidoo kale lagu baarayay dadka looga shakisanaa inay ka mid yihiin kooxaha argagixisada taas oo deegaanka u dambeeyay Puntland ay ku guuleysteen inay soo afjaraan shabakado ballaaran isla markaana ka howlgali jiray Galkacyo kuwaas oo qaarkood la dileen kuwana weli haatan ku xiran yahay xasiila digna lagu xukumay maran xalay la xiriiray taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug ee Puntland gaashaanla sare Muumin Cabdi Shire waxa uu sheegay in howlgalladan ay yihiin kuwa socon doona toddobaadyada u dambeeya sidoo kale ay daba socdaan howlgallo lagu guuleystay kuwaas oo lagu soo qabtay shabakadaha ugu waaweyn ee ka ganacsan jiray qamriga iyo maandooriya kuwaas oo dhawaan qaarkood maxkamaddu ay ku hiday xukunla isugu jira ganaax lacageed iyo xabsi howlgalladan ayaa iyagu wax weyn ka bedelay xaaladda amni ee magaalada Galkacyo marka loo eego sida ahayd Galkacyo xilligii mukhaadaraadku ka ahaa waxaa jira sidoo kale lagu iibin jiray goob kasta waxaa muddooyinka u dambeeyay maamulada Puntland iyo galmudug ay si wada jira ku sameeyeen howlgalladaasi inkastoo ciidamada Puntland iyagu xoog saarayeen in howlgalladaasi ay noqdaan kuwo aan kala hakan lahayn waxaana saraakiisha laamaha amniga Puntland iyo maamulkuba ay sheegeen in ka ganacsiga isticmaalka maandooriya khamrigu oo qayb ka ahaa waxyaabaha fudeyn jira amni darrada magaalada Galkacyo inkastoo aysan jirin howlgalladii xalay sad lagu soo qabtay haddana waxaa jira la toonsanayaal iyagu u baxsaday meelo fogfog kuwaasoo haatan ciidamadu ay ku daba jiraan sida ay xaqiijiyeen saraakiisha laamaha amniga Puntland gaar ahaan taliyaha qaybta booliiska gobolka gaashaanla sare Muumin Cabdi Shire Cabdirashaaq Maxamed Axmed Radio Muqdisho Galkacyo
Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Xukuumadda Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse Cali ayaa xalay caasimadda ku qaabilay wafdi ka socday Jamhuuriyadda Federaalka Jarmalka oo ka koobnaa madaxa qaybta Bariga Afrika ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Jarmalka oo ay weelinayaan madaxa qaybta Bariga Afrika ee Wasaaradda Horumarinta Iskaashiga safiir ku xigeenka safaaradda Jarmalka ee Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale Wasiirka iyo wafdiga ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriir dheef wadaaga ee ka dhexeeya labada dal ee dhinacyada iskaashiga ka wada shaqeynta amniga, horumarinta iyo maalgashiga. Sidoo kale wuxuu intuu kulanku u socday lagu lafaguray xaaladaha guud ee gobolka Geeska Afrika, geedi socodka arrimaha doorashooyinka la dagaalanka burcadbadeedda. Dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah Mudane Cabdi Saciid Muuse Cali ayaa ku qaabilay isla xalay Muqdisho safiirka Jamhuuriyadda Turkiga u qaabilsan magaalada Muqdisho ama dalka Soomaaliya Maxamed يلمس isoo kala hadlay xoojinta xiriirka laba geesoodka ay wax wada qabsiga kulankaana waha booqasho xushmadeed oo safiirka Turkiga ugu tagay wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ayaa looga wada hadlay adkeenta xiriirka labada dal u dhaxeeya amniga ganacsiga dhaqanka iyo dalxiiska waxaana la isla gartay sidii looga wada shaqeyn lahaa ka dhabeynta himilooyinka qaran ee labada dowladood iyo labada shacab ee walaalaha ah markaan hadii aan fiirino gobolka Shabeellada Dhexe gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Shabeellada Dhexe ayaa ku baaqday in loo gurmado dadka abaaraha ay ku saameeyeen gobolada dalka Cabdiraxmaan Xuseen Wadani ayaa warkan Johor nooga soo diray
iyadoo qayb ka mid ah gobolada dalkeena ay ka jiraan abaaro saameyn ku yeeshay dad iyo dunyaba ayaa gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Shabeellada Dhexe Fartuun Aadan Xiifo waxay ku baaqday in laga qayb qaato u gurmashada dadkaasi ku xoolo beelay abaaraha ka jira qayb ka mid ah gobolada dalka waxayna sidoo kale ay sheegtay in muhiim ay tahay in la caawiyo isla markaana qof waliba oo Soomaaliyeed laga doonayo in gurmadkaasi kaalin uu ka qaato
ee soo gaartay maalmood waxaan arkay nin ugu weeraan 100 lo ah ku dhawaayay lahay ee haddana maanta 10 neef waxaan dhameen ugu nooshahay masiibadaas oo mid rabaan Ilaahay xaqiisa Ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiisa ka timaaday laakiin ee dadka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed dalka iyo dibadda dhalinyarada jooga in ay ka shaqeeyaan sida dadkooda abaaraha saameeyeen ee ugu gurma lahaayeen ganacsatada yaryar iyo ganacsatada waaweyn iyo qurba joogta dhalinyarada ee Soomaaliyeed marka ugu soo gudbay in dowlad goboleed Kirshabeelle waxaad arkaysaa ee ceel jaale meelo kamid ah dowlad goboleed Kirshabeelle in ay dhibaatooyinkaas ka jiraan biyo la'aanta ah iyo maxay roob la'aanta ah Ilaahay roob ha noo keenay raxmadiisa waxaan ugu qaboojiyay laakiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee guud ahaan kuwa dalka jooga iyo kuwa qurba joogtaba inay ka qayb qaataan abaarahaas saameynta ku yeeshay xaqiiqatan abaar markii la wada dareemaysa anagu guriheena joogno oo caafimaad haysano oo cuntada iyo biyaha iyo xoolba ay noo dhayihiin haddana waxaan sii raadsanaa inaan dhaqtar aadmo oo waxaan sameeyay laakiin qof meel banaan joogo oo aanan haysanin cid caawinayso Ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahadas iska la horto oo maxay ahayd tole dhibaatadaas noo keenay laakiin Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu dadka Soomaaliyeed ka dulqaado guud ahaan laakiin qof kasta oo dhalinyaro ah oo dadka dhaqaalaha haysto inay u gurmadaan abaarahaas ka jiro guud ahaan dalka Soomaaliya
Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani Radio Muqdisho Jowhar
halkaan nagala socotaan dhageystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markaana warkii dibadda etoobiya ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay magaalo ka tirsan ismaamulka canfarta gacantana ku hayeen kooxda tplf oo horey militariga etoobiya halkaas ugu qabsaday qoraa lagu baahiyey tv-ga dowladda etoobiya ayaa lagu sheegay in ciidanka qaranka etoobiya iyo kuwa gaarka ee canfarta ay gacanta ku dhigeen magaalada jifra oo dhowaan qabsadeen kooxda tplf geesiyada ciidanka ayaa gebi ahaanba ku xuriyay qoraalkan ayaa lagu sheegay magaalada Jifra iyo deegaanada ku xeeran cadawga TPLF ee ka dagaalama gobolka Waqooyiga dalkaasi dhacay Tigray waxaana ay qorsheynayaan sida qoraalka TV-ga dowladda lagu baahiyay howlgalkooda xiga ciidamada Itoobiya inay kaga taqallusayaan cadawga TPLF ee soo duulay iyagoo howlgalkooda si wata dhegeystayaal waa naga inta warkaasa kala socotay raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya inta warnoocaana ku kulmi doona sidaas iyo maana allah